ฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะเดือนร้อนๆเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเดือนนี้ร้อนมากเลยนะคะนอกเหนือจากการแข่งกันร้อนแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราแข่งกันมากเลยคือค่าไฟเช็คบินค่าไฟหรือยังคะเดือนนี้กระฉูดขนาดไหนบางคนขึ้นไป2เท่าอาจจะด้วยค่า FT ที่เพิ่มขึ้นอีกอันนึงคืออากาศร้อนค่ะทำให้เราต้องหาอุปกรณ์ในการอยู่กับความเย็นนะคะรู้แล้วนะว่ายิ่งเปิดแอร์โลกยิ่งร้อนแต่วันนี้โลกร้อนระดับที่ไม่อยู่กับแอร์ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวดูซิค่าไฟขนาดไหนกันบ้างพยายามหาเรื่องให้เย็นใจเย็นกายหาวิธีในการฮีลตัวเองก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่รู้สึกว่าโอ๊ยอากาศร้อนจังเลยหงุดหงิดจังเลยมาฟัง How to รัก Podcast ค่ะเรียนรู้วิธีคิดและเรียนรู้วิธีรักจากชีวิตรักของใครๆนะคะพื้นที่ตรงนี้ในไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางเราจะได้เรียนรู้กันว่าเอ๊ะบางทีคำถามนี้เนี่ยเราเองไม่เคยเจอแต่ไม่รู้สิคะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะได้เจอความรักคล้ายๆกับคำถามที่คุณส่งเข้ามาก็ได้แล้ววันนั้นคุณจะมีคำตอบรอเอาไว้แล้วนะคะแต่อย่างหนึ่งเราต้องยอมรับนะคะพี่อ้อยเองเป็นคนที่ตอบปัญหาความรักแบบที่เชื่อเสมอว่าเรื่องความรักไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันเพราะฉะนั้นเราตอบได้เราพูดได้เพราะเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่เขารักนะคะก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันรับฟังซึ่งกันและกันมาดูคำถามในวันนี้ค่ะน้องส่งเข้ามานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ตามฟังเรื่องราวปัญหาของคนอื่นๆทั้งได้แง่คิดและมุมมองที่ดีเลยวันนี้ผมมีปัญหาที่แก้ไม่ตกมาปรึกษาพี่ครับขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อเต้ยครับอายุ29ปีเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งผมเนี่ยได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเราเจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสีลมวันนั้นเนี่ยเธอมากับเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะแต่เธอดูโดดเด่นที่สุดในกลุ่มก็ว่าได้หรือว่าเป็นเพราะเธอคือสเปคของผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะมันมีงานวิจัยล่าสุดเลยค่ะที่พี่อ้อยอ่านเจอเขาบอกว่าคนเราจะดูสวยขึ้นโดยเฉพาะตอนที่อยู่รวมกลุ่มกันคนเราจะดูหล่อขึ้นตอนที่เรารวมกลุ่มกันอาจจะเป็นความโดดเด่นที่โดนใจน้องนะคะคราวนี้เธอคนนั้นเนี่ยตัวเล็กตากลมโตผมสั้นผิวขาวเนียนแต่งตัวดูดีครับทำให้เธอดูโดดเด่นมากคืนนั้นผมได้ทำความรู้จักกับเธอแล้วก็แลกไลน์กันเราคุยกันได้สักพักนึงเราก็นัดเดทกันหลังจากนั้นก็ตกลงคบกันเธอทำงานเป็นเซลล์รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเราคบกันได้1ปีผมคุยกับเธอเรื่องแต่งงานและผมอยากไปเจอพ่อแม่ของเธอดูดีใจมากที่ผมพูดคำนี้ออกมาเธอบอกว่าเธอต้องหาเวลาว่างแล้วล่ะจะต้องลางานเพื่อพาผมไปเจอพ่อแม่ของเธอผมก็รอสิครับรอให้เธอจัดการลางานนัดวันกันดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับพี่อ้อยแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหลังจากที่ผมบอกว่าจะไปหาพ่อแม่ของเธอผ่านไป2อาทิตย์ก็ถามว่าลาได้หรือยังเธอก็บอกอุ้ยช่วงนี้ยังลาไม่ได้ที่ทำงานเธอขาดคนต้องอยู่ทำงานก่อนในระหว่างนั้นเธอก็มาขอให้ผมช่วยอยู่เรื่อยๆมาฟังดูนะคะว่าช่วยเรื่องอะไรแรกๆทำบัตรเครดิตเธอบอกว่าเธอเคยส่งเรื่องแล้วไม่ผ่านก็เลยให้ผมช่วยหน่อยได้ไหมเดินเรื่องให้หน่อยผมก็ช่วยหลังจากนั้นเรื่องคอนโดเธอบอกว่าเธออยากได้ยื่นเรื่องมาหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านเธออยากได้มากๆก็เลยให้ผมช่วยแล้วก็ช่วยดูแลไปถึงเพื่อนของเธอด้วยนะคะพาเพื่อนๆพ้องมาให้ผมช่วยอีกคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยผมก็ช่วยเธอทุกอย่างและระหว่างนั้นเธอก็บ่ายเบี่ยงเรื่องจะพาผมไปที่บ้านของเธอมาตลอดจนวันหนึ่งนัดเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งกับเพื่อนๆผมเธอบอกว่าไม่สบายไม่อยากไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนของผมเองในคืนนั้นหลังจากสนุกกันได้ที่เพื่อนของผมชวนไปต่ออีกที่หนึ่งใจผมมันไม่อยากไปละแต่เพื่อนๆก็ลากไปจนได้พอไปถึงผมก็เดินเข้าไปนั่งในร้านสั่งเครื่องดื่มมาที่โต๊ะผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางเดินไปห้องน้ำผมเหลือบไปเห็นแฟนผมโอ้กำลังเต้นอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งผมจำได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เธอพามาให้ผมช่วยทำเรื่องซื้อคอนโดให้ผมรู้สึกโมโหมากที่สุดที่เธอโกหกผมว่าไม่สบายแต่กลับออกมาเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นผมเดินปรีเข้าไปหาเธอเลยพอเดินไปถึงผมเข้าไปดึงมือเธอหันมา พอเห็นผมปั๊บสีหน้าเธอตกใจมากแล้วเธอก็สะบัดมือผมออกหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาต่อยผมแต่เธอห้ามเอาไว้บอกว่าอย่ามีเรื่องกันเลยผู้ชายคนนั้นชี้หน้าผมบอกว่ามึงเป็นใครมาจับมือแฟนกูทำไมผมนี่อึ้งมากเลยครับผมมองหน้าเธออยู่นานเธอมองหน้าผมแล้วก็รีบดึงตัวผู้ชายคนนั้นออกไปผมยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นยืนอยู่นานมากจนตั้งสติได้เลยเดินตามเธอออกไปแต่พอออกไปปั๊บก็ไม่เห็นเธอแล้วผมก็เลยรีบโทรหาโทรเท่าไหร่เธอก็ไม่รับทั้งส่งไลน์ทั้งโทรไม่มีการตอบรับใดๆจากเธอทั้งนั้นผมกลับมาที่รถแล้วก็ขับออกไปเพื่อไปหาเธอที่คอนโดของเธอแต่พอไปถึงคอนโดก็ไม่เจอเธออีกคืนนั้นผมรู้สึกเคว้งมากหลังจากวันนั้นผมก็พยายามติดต่อเธออยู่ตลอดแต่เธอไม่ได้ตอบกลับมาหาผมเลยเวลาผ่านไปหลายวันค่ะเธอก็ทักมาหาผมเธอบอกว่าเธออยากคุยกับผมซึ่งผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเธอต้องการอะไรอยากคุยอะไรซึ่งตอนนี้ผมสับสนกับตัวเองมากๆผมควรจะไปเจอเธอดีไหมครับพี่อ้อยครับพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยนะเอาอย่างนี้ค่ะเต้ยน้องดูออกหรือยังคะว่าน้องกำลังเจอกับอะไรอยู่ความจริงอยู่ตรงหน้าน้องต้องกล้ายอมรับความจริงนะเพราะในที่สุดแล้วเรากำลังถูกหลอกใช้โดยผู้หญิงคนหนึ่งขอให้เราใช้คอนเน็กชันช่วยดูแลอันนี้ให้เพื่อนหน่อยช่วยทำเรื่องคอนโดหน่อยและอย่าลืมนะคะผู้ชายคนนั้นประกาศชัดเจนว่ามายุ่งกับแฟนเขาทำไมพี่เลยไม่เห็นความจำเป็นใดนะที่ต้องไปเจอกับผู้หญิงคนนี้อีกแต่นั่นแหละค่ะเอาจริงๆบางเรื่องยกหูคุยกันก็ได้ถ้าเขารู้สึกผิดจริงไม่ใช่ทิ้งเวลาเพื่อไปนั่งหาพล็อตมาหลอกน้องอีกรักเขาพี่เข้าใจน้องเต้ยนะคะแต่อย่ารักใครจนมองไม่เห็นการกระทำหรือสัญญาณอันตรายที่มันดังลั่นน้องอย่าแกล้งฟังไม่ได้ยินก่อนจะไปคุยกับเธอพี่รู้ว่าต่อให้พี่อ้อยห้ามว่าไม่ต้องไปแล้วมั้งแต่ในใจของน้องมันคุกกลุ่นไงน้องอยากรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นน้องจะไปก็ได้นะคะแต่ก่อนจะไปคุยกับเธอคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะเช่นถ้าบังเอิญความรักของเราต้องหยุดตรงนี้เนี่ยน้องจะมีวิธีการในการรับมือยังไงคะเราจะมีการปรับใจปรับวิธีคิดยังไงที่ทำให้เรารอดจากการที่เราใช้ความไว้ใจกับคนผิดหรือถ้าพูดง่ายๆคือใช้ความไว้ใจผิดคนน่ะความรักและหวังดีที่ให้กลายเป็นโดนหลอกใช้แบบนี้ถ้าบังเอิญวันนั้นนะคะน้องเต้ลองคิดดูนะถ้าน้องไม่ไปเห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเองน้องจะถูกหลอกไปอีกนานแค่ไหนไม่รู้สิเพราะดูทรงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะแต่ดูเป็นความตั้งใจของผู้หญิงคนนึงที่ดูตั้งใจหลอกเราจริงๆนะถ้าน้องเผื่อใจหรือทำใจเอาไว้สักนิดอยากจะไปคุยหรือจะไปเคลียร์อะไรพี่ไม่ว่าเลยอีกอย่างค่ะไอสิ่งที่น้องบอกว่าช่วยเขาเรื่องคอนโดช่วยเขาเรื่องทำธุรกรรมนั่นนี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องคอนเน็กชันอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องเงินทองด้วยน้องต้องชัดเจนนะคะถ้าบอกเออเป็นเรื่องเงินทองนะเฮ้ยตกลงคืนยังไงคืนตอนไหนไม่รู้สิต่อให้เป็นการให้ด้วยความเสน่หาแต่ถ้าบังเอิญว่าให้ด้วยความเสน่หากับคนที่หลอกใช้เรานอกจากเสียใจก็ไม่ควรเสียเงินค่ะเงินทองไม่ได้หาง่ายนะคะเอาเงินเราไปให้คนอื่นใช้หรือแม้แต่ให้เราช่วยน้องไม่ได้ระบุมาด้วยว่าช่วยขนาดไหนคือภาพที่เห็นคือนอกจากทรยศแล้วยังทำตัวคล้ายมิจฉาชีพค่ะนี่คือสิ่งที่น้องควรเตรียมคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นถ้าน้องมีคำตอบละอยากจะไปเจอเขาก็ว่ากันไปหรืออยากจะโทรคุยเพื่อจบความสัมพันธ์ก็ว่ากันไปสุดแท้แต่น้องเพราะเจตนาของเธอค่อนข้างชัดเจนเกินไปเกินกว่าจะคิดได้ในแง่ดีนะคะรักเขาเราก็พร้อมจะให้อภัยแต่อย่าชิงให้อภัยทั้งที่ใจของเธอก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะกรณีนี้นะต่อให้เธอรู้สึกผิดยังต้องคิดให้เยอะๆเลยค่ะก่อนจะกลับไปคบต่อคนเราไม่รักกันก็ได้นะคะแต่อย่าหลอกกันอย่าทำร้ายกันไม่รักกันก็แยกย้ายให้จบจะโกหกหรือบอกไม่หมดมารู้ที่หลังพังกว่าอยู่แล้วคนเรามีมากมายและหลากหลายค่ะอยู่ที่ว่าน้องจะไปเจอใครและความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียวใช้เวลาดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยที่สำคัญนะคะสัญญาณอันตรายที่ดังลั่นอย่าแกล้งฟังไม่ได้ยินหรือแม้แต่ปิดตาด้วยคำว่าไม่หรอกมั้งเธอคงมีเหตุผลของเธอไม่หลอกตัวเองนะคะในที่สุดตอนนี้อย่าคิดว่าเธอกำลังให้ความหวังเราหรือเปล่าถ้าน้องยังหลอกตัวเองอยู่จะเธอให้ความหวังหรือเรายังหลอกตัวเองที่สุดแล้วเดินไปข้างหน้าเจ็บอยู่ดีว่าเธอหลอกยังไม่เจ็บเท่าเราหลอกตัวเองด้วยนะถ้าน้องคิดว่าแข็งแรงแข็งแกร่งพอจะไปนั่งฟังเธอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ฟังเขาให้มองในสิ่งที่เขาทำเพราะมันชัดเจนกว่ามากหูได้ยินเรื่องที่เธอพูดแต่ตาต้องมองสิ่งที่เธอทำ เรื่องแต่งงานของเต้ยวางไว้ก่อนเลยนะคะขนาดเป็นแฟนที่ดีตอนนี้เธอยังทำไม่ได้เลยไม่รู้ว่าการเป็นภรรยาที่ดีเธอจะทำไหวไหมคนเราไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะรักใครก็อยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนถ้ารักกันมากๆความซื่อสัตย์ให้กันได้ไม่ยากเลยค่ะน้องแต่ถ้าเธอโกหกไปเรื่อยๆจนไม่รู้แล้วว่าตกลงประโยคไหนจริงประโยคไหนโกหกหรือทุกสิ่งที่เธอพูดโกหกหมดเลยพี่อ้อยพูดอยู่บ่อยๆนะคะความไว้ใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืนน้องเจอความจริงคาหนังคาเขาและคาตาขนาดนี้เนี่ยบางทีมันยากจะลืมนะต่อให้น้องให้อภัยก็ได้นะคะแล้วเดินหน้าต่อไปไม่รู้สิน้องไหวจริงหรือเปล่าถามตัวเองด้วยความรักอาจจะคล้ายๆเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความระแวงและไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมายังโกหกเลยอะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอะไรจะโกหกอีกบ้างนะคะคือพี่ห่วงความรู้สึกของเต้ยนะถ้ายังไม่พร้อมไปฟังก็ไม่ต้องรีบค่ะเธอยังเอาเวลาไปได้ตั้งหลายวันเพื่อจะมาคุยตอนนั้นน้องตามหาเธอแทบตายถ้าเธอรู้สึกผิดมากมายเธอโทรหาน้องแล้วไม่ปล่อยให้น้องหาผ่านไปเป็นอาทิตย์แบบนี้หรอกค่ะและถ้าใจไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องฝืนใจไปรับฟังคนที่ทำร้ายหัวใจน้องสยับเยินขนาดนี้นะคะเต้ยไม่รู้นะพี่ให้มองว่าหลายคนที่ฟัง How to รักในวันนี้อาจจะเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนแต่อย่าลืมค่ะว่าเวลาคนที่เรารักเรามักจะหาเหตุผลสำหรับเรื่องแย่ๆของเธออาจจะลำบากใจมั้งเธออาจจะลำบากจริงเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ทั้งหมดความจริงอยู่ตรงนั้นค่ะต่อให้น้องหนีความจริงแทบตายสุดท้ายความจริงก็ตามหาน้องเจออยู่ดีรักใครก็ได้รักด้วยใจแต่อย่าลืมใช้สติอย่าลืมใช้สมองในการไตร่ตรองว่าคนที่รักกันมากทำไมถึงหลอกกันนะคนที่รักกันขนาดนี้ทำไมเธอถึงทำกับฉันได้ขนาดนี้และที่สุดแล้วเธอไม่รักฉันไม่เป็นไรที่สำคัญเราต้องรักตัวเองเยอะๆถ้าน้องรักตัวเองได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาพี่ว่าทุกเรื่องเราจะสามารถรอดได้นะคะใครมีคำถามแบบนี้ส่งเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเข้ามาใน howtorakpodcast@gmail.com และเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร